Bun regăsit, doamnelor și domnilor! Iată că suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Nu ești singur. Dana Bordeanu la microfon, Marius Rădoi în regia tehnică. Noi suntem gazdele dumneavoastră și în această ocazie. Iar alături de mine a revenit Aurel Burcea. Am început povestea de viață care a determinat mai târziu, de fapt, apariția revistei Împreună, o publicație pentru persoanele cu dizabilități. Am început povestea lui Aurel în ediția anterioară și am promis că vom continua. Ne-am oprit atunci când Aurel, în urma accidentului pe care l-a suferit, a ajuns la spital, iar medicul care l-a operat a fost primul, de fapt, sau ultimul, că și ceilalți spuseseră același lucru, care nu credea că va trăi. Nu, Aurel?
Da, exact. E un lucru pe care cred eu că Dumnezeu a vrut neapărat să-l cunosc, să-l aflu, să aud de el și să-l conștientizez, pentru ca apoi să-mi privesc viața din punctul acesta de vedere. O viață care, în mod normal, științific, omenește vorbind, trebuia să se oprească, dar care a continuat și a continuat până la vârsta aceasta și va continua cât va dori Dumnezeu. De ce? Pentru că, așa cum ai spus tu, dacă mi-amintesc în emisiunea trecută, că eu nu știam atunci, nu aveam cum să știu atunci despre revistă. Bineînțeles că nu știam, dar era cineva care știa și care avea totul în față desfășurat cu claritate mare.
Așa ca o reamintire, dar de fapt privind printr-un unghi anume, aș vrea să menționezi, în desfășurarea acestor evenimente s-a dus lupta dintre bine și rău, lupta dintre a fi pierdut și a fi salvat. Unde ai văzut-o? Menționează punctele principale.
Legat de momentele acestea, adevărul este că am conștientizat că se duce o luptă pentru viața mea și o luptă între bine și rău, abia când am început să cred în Dumnezeu. Privind în urmă, îmi dau seama că, practic, plecând de la momentul acesta al accidentului, că așa au mai fost și înainte, până la vârsta de 14 ani, dar legându-mă strict de atunci, mă gândesc că, practic, puteam să mor chiar în momentul plonjonului, fiindcă sunt situații în care, dată fiindcă secțiune medulară totală, pot să mor în momentul acela, în secunda aceea.
În momentul impactului.
Sau în plus, impactul putea să fie pur și simplu, dar și în faptul că am plonjat cu capul în jos, putea să fie nu numai fractură de coloană, dar și lovitură la cap, la creier. Mm-hmm. Deci moartea putea să intervină și atunci. Putea apoi să fie moarte până în nec, simt că, așa cum am spus, cei care mine nu s-au agitat pentru faptul că eu sau mai bine zis, da, dacă mi-aș fi pierdut, chiar dacă nu muream, dar îmi pierdeam, nu mai eram conștient, pentru acela îți dai seama că respiram. Dar așa fiind conștient, am putut să țin respirația. Mai încă un lucru. Noi, înainte de lucrul acesta de plonjon, aveam obiceiul cam cu un an, doi înainte, ne luasem ceasuri cu secundar și eram și noi tari și mari și le foloseam unul din jocurile care le făceam, cronometram când ne ținem respirația și ne ținem mai mult.
Sub apă.
Așa că, sub apă când mergeam sau pur
sau
și simplu.
General. A, ce interesant, și te-ai antrenat.
Acum, privind în urmă, mă gândesc și la lucrul ăsta, fiindcă într-aiori am stat foarte mult. Dacă mă iau după un prieten care era pe mal, eu nu știu, n-am avut noțiunea timpului, dar cu unul din prietenii cu care am vorbit, e cel care m-a ridicat deasupra apei. El a zis un număr mare de minute. El a zis că aș fi stat acolo 5 minute. Eu nu știu și nu cred că am stat atât, că nu țineam respirația atât. Mă apropiam, de 2 minute mă apropiam, 1 minut și 30, 40, 50 de secunde țineam când ne întreceam noi. Dar 5 minute e enorm de mult. El așa a zis. Eu l-am contrazis și acum când am vorbit, acum vreo 2 ani am rememorat momentul acela. Deci puteam să mor în momentul săriturii, fie că se reteza din cauza secțiunii, fie din cauza că mă loveam la cap, puteam să mor apoi înnecat, fie că îmi pierdeam conștiința, fie că timpul care intervenea îi depășea că puteam eu să-mi țin respirația. Ciudat ce o să spun, dar puteam să mor în momentul transportului, fiindcă modul acela de a transporta face praf măduva și momentul acela poate inima să oprească ca reacție, deci corpul poate să reacționeze în felul ăsta.
Purtat unii de
mâini și de picioare, efectiv. Cum porți când te joci pe stradă, așa am fost eu transportat de la locul unde am plonjat până la salvare.
Știu că am citit odată despre prim ajutor și spunea că dacă nu ai la îndemână o targă, să faci o targă.
Da,
sau pur și simplu să pui o scândură sub persoana respectivă, astfel încât să nu se mai miște coloana și capul.
Exact. Deci cunosc situații, de exemplu, un băiat care a fost aruncat din tren, mecanicul care a venit și l-a văzut de la un mărfar, avea băiatul cu coloana ruptă și pur și simplu a desfăcut ușa de la sala motorilor de la locomotivă și l-a pus pe asta și el acum mergea pe picioare, la 6 luni de la accident. Nici n-a avut nevoie de operație, a avut decât guler. Dar a avut colana, a avut vertebrele afectate. Dar datorită faptului că a fost transportat corect, nici măcar intervenție chirurgicală n-a avut. Și altă situație, când tot așa, tot cu colana și la fel transportat, el fiind asistent medical, a spus, anunțați la salvare că am lovitura la colan. Și au venit pregătiți, l-au scos din apă, era în apă. N-a dat voie la prieten să-l miște, să-l scoată din apă, era în apă, într-un rumic s-a rupt podul cu el și a trebuit să-l țină de câte atât, mă țineți cu capul deasupra apei,
ca
să respir. Și lăsați, zice, să-și facă treaba ceilalți. Și de asta zic, într-adevăr, transportul contează foarte mult. Deci acesta a fost un alt moment, apoi moment a fost la spital, când, repet, în timpul operației, cu toate că poate medical vorbim, poate și în perioada aceea de la 5 până la 18, pe 18 am fost operat. Deci momentul intervenției chirurgicale, așa cum au spus medicii, apoi în șocul postoperatoriu, cum au spus medicii la fel. Și am intrat în comă și au continuat. Au continuat și după aceea.
Spune-mi, te rog, aici ne-am oprit cu povestea, în momentul în care tu ai intrat în comă. Înțeleg că atunci când ai fost adus la spital, în scurtă vreme ai intrat în comă și ei au continuat.
După operație.
După operație. Ok. Deci s-a strâns comisia medicală, n-a vrut nimeni să o opereze și apoi au insistat la profesorul acesta, doctor, înțeleg că era
la
profesor,
Panoza,
care a operat și dumnealui tot cu părerea că vei muri, dar la insistențele medicului curant sau medicului care
șefului
te-a preluat.
Da, medicului care mi-a preluat.
Și mi-a plăcut foarte mult ceea ce a spus asistenta, ce ne-ai zis în ediția anterioară, că asistenta a mărturisit că, uite, au zis...
Da, că ultima discuție a fost acolo în cabinet, în cabinetul asistentelor și că medicul care m-a operat în cele din urmă a făcut aceeași remarcă cum ne spuse că au făcut și dinaintea dumnealui și anume că doamna doctor, doamna profesor, îl operez pentru că insistați dumneavoastră, dar de murit moare. Ori moare mie pe masa de operație, ori în șocul postoperatoriu, dar de trăit ce nu trăiește.
Și Dumnezeu avea alt plan.
Da, dar repet, eu atunci eram ateu, eu atunci am zis că am rezistat. Deci, în noaptea de după operație, repet, n-au mai dat nimeni niciun cadru medical pe la mine.
Asta vreau să te întreb acum, ce s-a întâmplat? Deci te-au operat, cât a durat operația, știi?
Operația n-a durat foarte mult.
Nu mai aveau ce să opereze?
Ce să spun? Cert este că nici până în operație n-am stat foarte bine, fiindcă eu veneam după, deci 13 zile în care nu mâncasem nimic. Nu puteam, deci 13 zile eu n-am mâncat. 13 zile eu n-am dormit. Nu puteam să dorm, efectiv. Deci simțeam că nebunesc de somn.
Adică nu te-au operat imediat ce ai ajuns la spital?
Nu, după 13
zile. Fiindcă nu venise doctorul oricum?
Nu, ce am înțeles și eu mai târziu este că de preferat este să te opereze în șocul acela de 24 de ore. Fiindcă după aceea măduva are ca reacție la lovitură, începe să umfle. Măduva
se inflamează.
Se inflamează și atunci nu prea e recomandat, fiindcă riscul de a... ca doctorul să atingă ceva în timpul intervenției, un nerv ceva, deci să agraveze, este mai mare. Și auzi că trebuie să treacă un timp. Asta unul din motive. Altul motiv este că doctorii pe care doamna doctor Olvart i-a contactat neurochirurgii pentru operație au refuzat. Politicos spunând că e pierdere de timp. Țin să spun că în perioada aceea, ca să înțelegeți și mai bine, în perioada verii secția este supraaglomerată sau și câte doi, gândiți-vă, doi oameni loviți la coloană care stau în același pat de spital, pentru că nu sunt locuri. Deci e o supra-solicitare a celor care sunt cu traumatisme vertebromedulare, accidente de mașină.
Atunci.
Așa era atunci. Accidente de mașină, peștișori cervicali, cum ne spuneam nouă, că atunci veneau foarte mulți de la mare, de la râuri.
Peștișori cervicali?
Da, asta era denumirea celor loviți la coloană din plonjon, din apă. Și erau foarte mulți și secția era supra-solicitată. Secția spitalului în general, legat de lovituri la coloană.
Și te-au operat la 13 zile, dar nu înțeleg cum adică nu puteai să dormi. De durere?
Nu, pur și simplu nu. Deci, la propriu, cum să spuneam, nebuneam de somn. Deci, mi-era somn, dar nu puteam să dorm. Imploram fiecare, ajunsesem în ultimele 2-3 zile, cum intrau în cadrul medical, rugam să-mi dea ceva să dorm. Nu puteam să dorm, efectiv, dar mi-era somn. Mi-era somn, dar nebuneam. Dar nu puteam și reacția cadrelor medicale era întotdeauna aceeași. Băiețaș, așa îmi ziceau, repet, aveam 14 ani și 9 luni, zice, tu ești în șocul post-traumatic de după lovitură, de după... Zice, dacă îți dăm noi, te omorâm noi cu mâna noastră. Și n-am nevoie să-ți dăm niciun somnifer. Că îi rugam să-mi dea ceva să dorm. Și aceeași reacție a fost când a venit. Când a venit domnul doctor Panos, a înțeles și eu că vine salvarea, domnul doctor din concediu și că mă operează. Aceeași lucru, domnul doctor operează, zice, ai răbdare, băiețaș, zice că... De ce te operăm noi atunci când credem? Adânsul avem pe 15. De ce și toată agitația aceasta? Că m-ai întrebat de... Și eu și maică mea și taică mea, părinții mei, familia mea, credeam cum... Cred că orice om ar fi crezut care are cunoștințe limitate și nici diagnosticul nu știam, în ceea ce privește cunoștințe medicale. Credeam că odată ce am ajuns la cel mai renumit spital în ce privește traumatismele vertebromedulare sau cu viturile craniene sau tot ce ține de partea aceasta, poate ce am ajuns la un spital atât de renumit, cu medici atât de buni și urmează să fiu, gândeam că odată operat, voi veni acasă pe picioare și voi fi cel de înainte, să joc fotbal, să alerg în echipa școlii.
Și așa se mai rezolvă departe. Toate lucrurile.
Da, deci am fost sigur și eu și părinții mei că așa vor decurge lucrurile. Cu atât operația făcută, voi fi cel de înainte. În a doua, a treia zi, nu că voi fi cel de înainte după nu știu câți ani de recuperare. Și imediat.
Dar spune-mi, în cele 13 zile te-au vizitat prietenii?
Da, au venit...
Ai spus că nu puteai să dormi, dar ți-au acoperit singurătatea?
Au venit prieteni, am rămas, cum să spun, nu era cum e în ziua de astăzi, ca deplasările să fie atât de... Era
ușoare.
Doar trend de ușoare. Sau ca părinții să aibă mentalitatea că pleacă copilul meu atunci. De exemplu, și ca să te duci, cum era de la noi la Peretul la Roșior, 11 km, trebuia muncă de lămurile dusă cu părinții până nu începeai clasa noua să pleci pe navetă la liceu. Nu prea te lăsau părinții să pleci tu la vârsta aceea. De aceea și faptul, tu ai reacționat corect când ai lăsat atâția, când prietenii aceia au venit cu mine, au fost așa că, am discutat cu părinții, uite, ne ducem și noi la bulci. Dacă îi lăsați, avem noi grijă de ei, că erau mai mici cu un an, doi, nu eram aia mari de 14 ani, ce să zic. Și am fost mirat că, într-adevăr, și colegi de clasă, foști colegi, că terminasem deja clasa 8-a, au venit pe la mine, m-au vizitat, au mai fost câteva prieteni din tinerețe ai părinților mei care se mutaseră în București, au venit și ei să mă viziteze. Da, au fost persoane care m-au vizitat.
A contat?
A contat foarte mult, fiindcă, cum să spun, fiind acolo numai între cazuri din acestea grave, copii mici, coloane rupte, capete, mai auzeai pe salon, vezi că a murit ăla de la 5 sau vezi că a murit ăla de la 7. Faptul când vedeai așa cât un chip în afară de, bine, chipul mamei și al tatălui care era mereu acolo, prindea așa speranță, optimism, mai ales că vorbeau și de obicei vedeau să te încurajeze, să spună, mai lasă că uite, o să mergem iar la ștrand sau o să mergem iar să jucăm fotbal sau... Și începea, adică, să speranța, dacă sau îți întăreau și mai mult speranța că vei fi iarăși cele dinainte după operație. Numai să fie odată operat. De asta așteptam operația cu mare, mare nerăbdare.
Și ai fost operat.
Și am fost operat și a urmat, cum a spus, am intrat în comă.
De ce? A fost o eroare medicală?
Nu, sunt sigur că ce au văzut acolo era eroare medicală dacă toți spuneau o bagatelă operația. Dar toți au spus clar că e fără speranță, așa că sunt sigur că n-a fost o eroare medicală, ci pur și simplu așa se prezenta situația gravă. Repet, iarăși un lucru, când am ajuns să cred în Dumnezeu, am văzut acolo mâna lui Dumnezeu.
Ai dat timpul înapoi?
Da. Mă băgaseră pe perfuzii, din cauza că nu mâncasem nimic. Mă băgaseră pe perfuzii, mi s-a o zi înainte de operație, dar aveam pungile acolo cu ce trebuiau să mi le schimbe la 2 ore, dar niciun cadru medical n-a venit să-mi schimbe. Numai că Dumnezeu lucrase și însoțitoarea, asta o spun după ce am început să cred, că așa atunci am zis că s-a întâmplat. Mama unui băiat a plecat, fiindcă tot așa era din Craiova, băiatul acela avea 18 ani, plecase acasă să mai relaxeze, că era de vreo 2-3 săptămâni și ei erau în spital, și a venit mătușa lui, care era asistentă pe salvare. Și mătușa lui mi-a schimbat perfuziile.
Și a stat în salon, de fapt, cu nepotul ei.
Da. De ce zic lucrul ăsta? Că era de o importanță capitală, fiindcă eu am dat termometru peste cap, deci corpul meu ardea puternic, deci numai că am intrat în comă. Corpul ardea, acum spun ce mi-a povestit maica mea, patul meu era lângă chiuvetă, o altă întâmplare, de ghilimele. În sensul că, deci, maica, zice, erai dezbrăcat de tot, fiindcă, deci niciun cadru medical n-a mai dat, repet, taică mi-a fost oprit să rămână pe secție dacă vrea să mai mă vadă în viață, că ei se așteptau ca până în ziua să mor. Uda prosopul, îl punea de la gât până la jos la picioare, era un prosop lung, și spunea, deci, îl stoceam un pic ca să nu curgă apă de la chiuvetă la pat, zice, când mă întorceam să-l ud pe celălalt, îl udam pe celălalt, îl țineam sub jetul de apă, când mă întorceam, zice, asta după tine, zice, era aproape uscat, era așa, zice, un pic tras ca și cum l-ai stoarce bine, bine de tot, zice, îl uscai aproape, ci ar dai tot, ar dai ca o sobă. Când mi-au pus termometrul, am dat termometrul peste cap, nu știu ce temperatură am avut atunci în noaptea aceea, limba mi-a pleznit, eu așa cum am cicatrice un pic la limbă, dacă respir un pic și trag aerul pe gură, simt cicatrice în vârful limbii, mi-a pleznit limba și sângele pulsa, bătăile inimii, țâșnea din gură, mi-a spus mai mea lucrurile acestea, țâșnea așa de limbă, ușor. Ce temperatură am avut? Vreo 3 luni după aceea am avut temperatură, aveam mai temperatură mare.
Păi stai un pic, și noaptea aceea
m-a trezit după câteva zile. Nu, n-a venit niciun cadru medical.
Păi mama n-a chemat?
Mama, dacă ați cunoaște-o pe mama, mama era bucuroasă când schimba perfuziile. Nu, n-a chemat pe nimeni mama. Deci mama, cum să spun, e...
Să nu deranjeze?
Să nu deranjeze. E așa acasă, așa cum...
Și se chinuia singură?
Da, s-a chinuit singură, cu apă, cu taică-miu, cu... Niciun cadru meu. I-am spus după aceea, părinții, ce mai bun imediat.
Bine, asistenții ar fi trebuit să treacă să facă tratamentul logic, de rigoare după operație.
Și în fiecare... Ei veneau cu tratamentul, dar în noaptea aceea la mine n-a mai dat nimeni. Absolut nimeni. Când m-am trezit, repet...
Când te-ai trezit, după cât timp?
Of, nu mai știu cât a durat. Țin minte că la vreo 2 zile, nu, 3 zile știu că am stat, că știu că mă trezeam. Lucrul ăsta a fost pentru mine așa, aveam coșmaruri în starea aceea, știu că aveam secunde în care deschideam ochii și mereu vedeam pe maica mea deasupra cumva și mă întorna iar, știu că îmi pierdeam legătura cu, deveneam inconștient, cred că 3 zile a durat, 3 sau 4, cam atât. Apoi m-am mutat pe secție de recuperare, pe 25 septembrie m-am mutat pe secție, vreau să mă trimit acasă. Și părinții au insistat că ce facem cu el acasă, m-am mutat pe secție de recuperare și acum, timp de 3 luni de zile, aveam temperatura mare. Mare, mare, au crezut prima dată că am infecție în corp, infecție urinară de obicei cei care sunt imobilizați fac, dar am văzut și odată lista cu antibiotice de la laborator, când au avut marți era zi de vizită și lăsau dosarul așa pe pat și cam pe toate alea, în alea 3 luni de zile, le încercaseră pe mine. Și nu scădea temperatura. La un moment dat mi-a zis profesorul de recuperare, a zis, Aurele, se crede că în momentul loviturii te-ai lovit la centrul care reglează temperatura corpului. O să te mute pe altă secție. Fiindcă nu reușești să țină temperatura sub control. În timpul ăsta, și aici vreau să fac paranteza, n-a fost nevoie în paranteză, din momentul acela temperatura așa a venit. Dar în astea 3 luni îmi luau temperatura și dimineața și seara. Și ții minte că a venit într-o dimineață, eu eram cu patul ridicat, că se ridica așa de la în poziție semișotă cu picioarele întinse și mâncam. Nu mâncasem, repet, de pe 5, de când auzeam accidentul, până aproape de 25.
Nu mâncasei, nu băusei.
Nu dormisem. Apă beam, că mi-am mergea taică mea de la Unirea, cum să săpa stația de metro.
Și nu dormisei.
Nu dormisem. Deci nu mâncasem și nu dormisem. Și maica mea mai și râdea că mâncam, nu știu, câte 7-8 ori pe zi, dar mâncam stravă. Maică, tu recuperezi, cu ce faci? Ideea este următoarea, am venit să-mi ia temperatura. Mi-a pus termometrul, eu mâncam, sublinez lucrul ăsta, mâncam în momentul acela. Mi-a luat temperatura, a venit după câteva minute, a venit, s-a uitat la termometru, s-a uitat lung la mine, l-a scuturat, l-a pus din nou... A plecat, a venit iar, după câteva minute, iar s-a uitat lung la termometru, lung la mine, l-a scuturat, mi l-a pus iarăși. A venit a treia oară, de data aceasta a venit cu vreo 5-6 alte termometre în mână, a pus alt termometru, l-a scuturat și pe acela, mi l-a pus, a venit iarăși, a scos deci la al doilea termometru, s-a uitat lung la el, s-a uitat la mine, a luat al treilea termometru, alt termometru, l-a scuturat și pe acela, l-a pus. Mă uitam în timpul ăsta, mâncam, subliniez. Și când și al treilea termometru, deci pentru a 4-a, 5-a, 5-a oară îmi lua temperatura, am întrebat și eu, nu vă spune ce se întâmplă. Și a zis, băiețaș, tu știi ce temperatură ai și mănânci? Zic, nu. Zice, ai 41,5 și mănânci. Zice, la temperatura asta se moare. Iar tu mănânci. Și zic, păi, e foame. Păi zice, de la vreo, zice, în mod normal, de la 40 de grade, unii își pierd conștiința, zice, încep să aiureze, adică nu mai sunt la 41,5 să mănânci, zice, nu. În timpul ăsta, o doamnă asistentă mai plinuță, țin minte, mi-a rămas în minte, a intrat în fugă în salon, s-a răzbat, a respirat, că era de ceva distanță de la în cabinetul asistentelor și chiar așa a zis, zice, mulțumesc, doamne, că am trăit să văd și eu pe cineva, dar respira așa, s-a cadat, cu 41,5 și să mănânce. Eu am fost un pic mirat, însă apoi, interesându-mă, am realizat și eu lucrul acesta, că la temperatura aceea de obicei, urești în comor, ești mort. Adică corpul nu rezistă. M-am uitat după aceea pe fișa de observație, la 42 de grade, inima bate cu 200, dacă nu mă înșel, 50 de bătăi pe minut. De asta se cam moare. La 42 de grade. Inima nu face față. Da. Revin cu întrebare. Dacă la 41,5 mâncam, ce temperatură îi se aude eram în com? Cred că ăsta a fost motivul pentru care Dumnezeu a îngăduit să fie și momentul în viața mea, ca momentul în care să ajung să cred în El, privind în urmă, să realizez că nu trăiesc la întâmplare. De fapt, eu sunt sigur că niciunul din oameni nu trăiește la întâmplare, că fiecare om, Dumnezeu are un plan cu fiecare om, indiferent că au trecut sau n-a trecut prin momente din aceste critici.
Și că nu sunt
eu mai cu moți. Nu, Dumnezeu iubește și are planuri cu toți oamenii.
Și uite, mă gândesc că nici nu mai ai explicații medicale uneori. Nu mai există.
Ascultam acum un uril, o povestire din aceasta pe internet, tot așa cu medic, și spunea, vă rog să mă credeți, zice că vedem multe cazuri care n-au explicații medicale. Nu știm să le explicăm. Fiindcă n-au explicații medicale științifice și care totuși le vedem, le trăim noi în secții. Așa că da, cine zice că nu există Dumnezeu, probabil că ar avea nevoie să stea prin spitale un timp, nu știu. Nu ca pacient, nu doresc asta. Dar să vadă acolo într-adevăr că Dumnezeu încă lucrează, încă face mine.
Cât ai stat în spital? Te-au mutat de la terapie după perioada de comă, după ce ai ieșit din comă? Te-au mutat pe recuperare?
Da. Și...
sau întâi pe secția?
Pe recuperare, nu direct. Dar direct. Hai să spun că eu și acum, după aproape 40 de ani, privind în urmă, mi se lăgește și mai mult înțelegerea, fiindcă Dumnezeu e bun și caută să răspundă mereu la întrebarea de ce. Iar făgăduința că toate lucrurile lucrează împreună, o văd și acum împlinindu-se, începând de atunci și până acum, după atâția ani. Prima internare a stat 6 luni. Am stat 6 luni și nu am înțeles de ce, fiindcă nu au făcut părinții intervenții, nu cunoșteam pe nimeni. Maima era lucrător la CAP și taică-mi-o ceferist. N-aveam pile, n-aveam relații să stau atât și n-am înțeles, te rog să mă crezi, până acum cred că 3 luni. De ce cred eu că m-au ținut atât de mult? Aveam o escară foarte mare.
Ce aveai?
Escară. Escara este o rană care se formează la cei care stau mult în anumită poziție. Se necrozează, mor țesuturile, datorită presiunii de obicei se formează la capete de oase. Poate să formeze și la cap, la ceafă, și la umerii obrazului, și la coate, și la... Dar de obicei, la cei care stau pe spate, se formează la zona sacrală, la noadă, cum spunem, la zona sacrală, la coloană jos.
Cum arată escara? Să spunem celor... Noi am mai povestit de-a lungul timpului despre escare, dar să spunem celor care ne ascultă. Poate nu știu.
Hai să spun primul contact cu escara. Când m-am dus pe secția de recuperare, acolo te întreabă de escare. Pe cealaltă secții nu. Probabil că acum poate sistemul s-a schimbat între timp. Dar înainte, fiecare era interesat de specialitatea lui. La recuperare, contând foarte multe escarele, te întreabă. Și când am fost acolo la... Deci m-a internat pe 25, nu știu dacă chiar în ziua aceea sau a doua zi dimineața, dar poate chiar când m-a internat, a venit o doamnă asistentă și a zis escare mamare. A întrebat mamă, așa se vorbea acolo cu însoțitoarele, cu părinții de copii, mamă și tată, indiferent de vârstă. Putea să aibă asistenta 50 de ani și mama 20, tu mamă îi zice.
Adică escare, mamă, are copilul?
Are copilul, dacă eu am escare. Și maica mea, ce nu are, dar ce sunt alea? Mă vine mi-a, și atunci mi-a venit să râd și a zis, mamă, are undeva pe corp, mai ales, a zis, vreo coajă ca de bubă? Și a zis, păi da, are la călcâi și ce are la spate, zice, la noadă, cum spunem noi, a zis maica mea. Zice, da, să mici, așa, cam cât unghie. Ce dă să văd. La călcâi m-a întors cu fața în jos și acum eu auzam cum râcăia, la călcâi a râcăiat, chiureta. Acolo a fost decât simplu, o coajă. Dar acolo când s-a apucat să curățe...
La spate...
A luat și a început și auzeam, era ca și cum dădeai cu ceva de metal pe o cărămidă, așa auzeam eu. Râcâia pur și simplu. Și auzeam pe maica, Doamne, ce faceți? Ce-i faceți? Mamă, lasă-mă să-mi fac treaba. Păi, Doamne, zice, cât îi frecați? Deci, pur și simplu, de la o coajă cât unghia, ajunsese de făcuse cât gura la un castron. Și azi, mamă, până nu-mi dau de carne vie, ce eu trebuie să curăț tot. Și a râcâi. Deci dacă la suprafață era doar o unghie...
Dar nu durea.
Eu nu simțeam nimic de la încât în jos. Probabil că durerea era, nu știu, dar eu nu simțeam. Cert este că se vedea coloana. De asta cred că m-au ținut atâta timp, fiindcă era un aparat care se făcea numai jos pentru mine, l-aducea sus pe secție, pe etajul 10, că acolo era secția de recuperare, și l-aducea cu liftul și în fiecare zi îmi punea 10 minute aparatul acela cu ultraviolete ca să refacă, spunea că se reface, grăbește vindecare. Problema era că era suprainfectată, curgea, schimbam câteva ceașafuri pe zi și, repet, se vedea coloana și nu începuse, cum spunea ei, să facă muguri pe coloană, nu se prindea de os. Și nu începea să crească. Abia când a început să crească, cred că din cauza escarei m-a ținut atât de mult. Nu pentru recuperare, neapărat.
Ai spus că acum 3 luni ai aflat?
Eu am avut acum escară, am avut 8 ani de zile o escară și am tot citit, am tot întors-o, am schimbat tratamentul perne, tot ca să se închide. Și aici o minune extraordinară, cum ar vrea Dumnezeu și cu escara asta. Dar atunci mi-am adus aminte de multe situații în spital în care din escară se moare. Deci o escară care scapă de sub control, fiindcă la un moment dat nu mai în ce poziție. De exemplu, în spital am văzut pe cineva care avea practic de aici, din față, pe șolduri, pe fese, pe mijloc. Și încercau cu disperarea, numai cu perfuzii, cu sânge, cu plasmă. Și a zis cel de acasă că nu avem ce să mai facem, moare. Am avut la ridicăte și umbră pe cineva care tot așa venea din Ialomița, Marius îl cheamă, și a murit din cauza escarei. Și avea mâini nebune, și avea... Adică escarele sunt atât, cum să spun eu, e aproape una dintre cele mai mari nenorociri care poate lovi pe cineva care stă în cărucior. Te imobilizează la pan, nu mai poți să te urci pe căruț sau poți să te urci mai într-o anumite condiții și un timp foarte scurt. Și repet, scăpate de sub control, nu neapărat netratate, scăpate de sub control, duc la moarte. Deci nu-i de joacă cu el. Și te limitează foarte mult în procesul recuperării. Că nu poți să faci, dacă stai numai în pan, ai cum să mai recuperezi, să te duci la șpalier, să te duci la sala de recuperare. Nu mai poți. De asta escara e una dintre cele mai mari nenorociri, repet, care poate lovi pe cel care e imobilizat.
Aurelino, trebuie să ne oprim.
Am văzut și văd.
Da. A trecut timpul alocat emisiunii, dar planul meu, care era de 2 întâlniri, se pare că s-a modificat. Te rog un mesaj de final, așa, pentru cei care ne urmăresc și care poate că au avut inspirația să deschidă radioul acum și o rudă de-a lor, un copil de-a lor sau ei înșiși se confruntă cu o problemă asemănătoare. Și știi cum e? Când trăiești problema, când ești acolo, la cald, parcă nu vezi înainte.
La asta mă gândeam și eu când prezentai, într-adevăr, că sunt oameni care trec sub forma asta sau sub altă formă prin evenimente sau sunt în situații de felul acesta în care, într-adevăr, nu mai vezi nimic dincolo. Vreau să spun că e un pasaj frumos care spune așa, că acolo unde noi nu mai vedem nicio cale de scăpare sau nicio rezolvare, Dumnezeu are pregătite, zice, sute mii. Și, într-adevăr, repet, am mai spus și încă n-am ajuns la momentul acela, că aproape 5 ani, de fapt, de la accident am vrut să-mi pun capăt zilelor, fiindcă la fel nu mai vedeam nimic în față. Dar după aceea, momentul în care, cum să spun, ai răbdare și ai încredere în Dumnezeu, Dumnezeu ți arată nu o cale, ci multe căi. Iar viața, după un anumit timp, Dumnezeu face ca viața să vezi că poate fi frumoasă, poate fi trăită din plin, cu satisfacții imense și cu bucurii imense, indiferent de situație și indiferent de starea în care te găsești, sau rezolvând situația aceea, sau chiar dacă rămâi în situația aceea, Dumnezeu compensează, să zic așa, cu multe, multe momente de împlinire, de bucurie sufletească.
Mulțumesc frumos și acum vom vedea și momentele de împlinire și bucurie sufletească în edițiile viitoare. Doamnelor și domnilor, promitem că revenim. Am ajuns la finalul acestei ediții. Dana Burdeianu alături de Aurel Burcea în această ocazie. Vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare tot aici, la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii Nu Ești Singur. Să aveți zile binecuvântate!